эфиры «Радио Свабода» у пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння патрыярх маскоўскі ўсяй Русі Кірыл завяршыў знаходжанне ў Менску. Ён наведаў Менскую епархіяльную управу, інстытут тэалогіі пры Беларускім дзяржаўным універсітэце і дом міласэрнасці. За хадой ягонага візыту сачыў Алесь Дашчынскі.
Студенты і выкладчыкі інстытута тэалогіі сустракалі патрыярха Кірыла на вуліцы. Двое з іх, якія атрымалі хлеб-соль, былі апранутыя ў беларускія строі. Патрыярху Кірылу прысвоілі ганаровую доктарскую ступень ханорыс каўза інстытута тэалогіі за актыўную публіцыстычную і асветніцкую дзейнасць. Рэктар Белдзяржуніверсітэту Сергей Абламейка падараваў патрыярху набор шахматных фігур з онікса. Патрыярх Кірыл адзначыў, што багаслоўская адукацыя можа быць прышчэпкай ад рэлігійнага экстрэмізму, але дапамогай у міжрэлігійным дыялогу. Праз гэты дыялог, да прыкладу, становіцца ясным, што з іранскімі шыітамі шмат агульнага.
І аказваецца так, што мусульманін прававер тебе па духу бліжы, чым да мазга касцей секулярызіраваны западны чалавек, выдзяляючы спасобнасць разлічаць дабро і зло.
Каля двух дзясяткаў мінакоў, якія прыйшлі прывітаць патрыярха Кірыла, ахова трымала наводдаль каля ўваходу ў Александраўскі сквер. Яна забараняла фатаграфаваць прафесійнымі фотаапаратамі. А аднаго грамадзяніна вывелі пад рукі далей у сквер, як толькі той сказаў: «Нас тут трымаюць за быдла». Спадар Аляксей апавёў, што хацеў перадаць патрыярху ліст з просьбай дапамагчы пабудаваць храм, аднак ахова яго не пусціла.
«Нас считаюць за быдло. Я хацеў абращэнне перадаць Кірылу. Мае друзі хацяць пасвой Минский храм. Проект лежит уже 15 или 10 лет. Вот тут за железной дорогой, за Дружной. Разрешения не дают. Я заслуженный ветеран труда. За рукав меня начал чуть не кидать со ступени».
То есть не дозволили такие провести?
Посмотреть даже на святейшество. Я отсюда смотрел. Ну, я хотел увидеть с близкого расстояния. Меня оттуда сбросили.
Каля 200 чалавек сустракалі патрыярха Кірыла каля дома міласэрнасці. На тэрыторыю дома прапускалі праз металяшукальнікі. Частка ахоўнікаў былі не ў параднай форме, а ў чорных куртках і джынсах. Пасля наведвання дома міласэрнасці патрыярх Кірыл хутка прайшоў у аўтамабіль, не спыняючыся і не размаўляючы з вернікамі, якія чакалі яго некалькі гадзін, а некаторыя былі з дзецьмі.
Учора падчас выступу ў Палацы Рэспублікі патрыярх Кірыл заклікаў берагчы саюз Беларусі і Расіі. Пры гэтым ён падкрэсліў важнасць павагі да суверэнітэту незалежных дзяржаваў. У межах свайго першага візіту ў Беларусь патрыярх Кірыл наведвае Полацак. Пасля сустрэчы ў Менску сёння па абедзе патрыярх прыехаў у гэты адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі. Тут ён прабудзе да нядзелі і сустрэнецца з вернікамі ды прадстаўнікамі свецкіх уладаў. Рэпартаж з Полацка.
Один из самых старожитных белорусских городов, патриарх московский всей Руси Кирилл, наведывая у межах своего первого визита на Беларусь. После встречи у Менску сегодня по обеде патриарх Кирилл приехал у Полоцк. Тут он пробудет до завтра и сустренется с верниками да представниками светских уладов. Визит патриарха Кирилла у Полоцк распочался у Спасо-Евфразиньевского монастыря. Как встретить его, пришли около 1000 палачанов. Учора, подчас встречи с керовником Беларуси, патриарх сказал, что знаходжение тут даст ему еще одну махчимость, цитую, «доклануться до життя белорусского народа». У Полоцку на практике гэта адбываецца так. Прыблізна чацвёртую частку прысутных складае ахова рознага рангу, у тым ліку кажуць і прэзідэнцкая. Каб трапіць бліжэй да Спасо-Евфразіньевскага манастыра, ахвотным даводзілася праходзіць асабісты дагляд і праверку металадэтэктарам. Цяпер патрыярх Кірыл бярэ ўдзел у богаслужбе з нагоды свята ўздвіжэння пачэснага і жыццядайнага крыжа Гасподняга, якая адбываецца ў крыжаўздвіжэнскім храме. Да ягонага візіту ў Полацку рыхтаваліся загадзя. На пад'ездзе да горада з боку Менску яшчэ колькі дзён таму з'явіліся бігборды з прывітальнымі словамі. Падрыхтоўка вяла і ў самім Полацку, асабліва на тых гарадскіх аб'ектах, якія запланаваў наведаць патрыярх Кірыл. Так, яшчэ напярэдадні 24 верасня недалёка ад Спасо-Евфразіньевскага манастыра быў усталяваны помнік Міколу Цудатворцу. Ён быў падораны полацкай епархіяй Беларускай праваслаўнай царквы расійскім дабрачынным фондам свяціцеля Мікалая Цудатворцы. Бронзавы помнік мае вышыню 3,5 метры, важыць 3 тоны, а на мармуровым пастаменце ёсць надпіс: «Сей памятнік воздвигнут в честь посещения Полоцка святейшым патрыярхам Московским и всея Руси Кириллом в лето 2009». З'яўленне гэтага помніка выклікала абурэнне значнай часткі палачанаў. Паэтка Лера Сом, якая нарадзілася ў Полацку і жыве тут з дзяцінства, распавяла пра гэта ды пра іншыя дэталі, звязаныя з падрыхтоўкай да візіту высокага госця.
На тым месцы, дзе цяпер стаіць бронзавы Мікола Цудатворца, раней быў памятны знак, усталяваны ў памяць пра ахвяр фашызму, якія загінулі ў канцлягеры. Канцлягер Дубах 125 месціўся якраз у ваколіцах Спаса-Евфразіньевскага манастыра. Для многіх жыхароў Полацку гэтае месца было звязана перадусім з памяццю пра закатаваных тут блізкіх і сваякоў. Яшчэ расказваю такія дастаткова цікавыя, але не дуже прыемныя магчыма рэчы. Ну, напрыклад, падлогу ў Святой Сафіі, гэта паркет, і вось гэты паркет у тых месцах, дзе просто вось ногі наведнікаў трошкі павыціралі паркет, замест таго, каб яго нармальным чынам неяк замяніць, яго просто пафарбавалі масленай фарбай. Да ўсяго, відаць, полацкія ўлады не спадзяваліся на тое, што вельмі шмат вернікаў прыйдуць на спатканне з патрыярхам Кірылам, і, напрыклад, настаўнікам усіх школ горада было загадана з'явіцца са сцяжкамі менавіта да гэтага помніка Мікола Цудатворца, які стаіць недалёка ад самога Спаса Ефрасіньёўскага манастыра, без 15:05 і стаяць да самага прыезду патрыярху. Самае цікавае, што ў 5 гадзін, прыкладна за 40 кіламетраў ад Полацка, яшчэ не выпускалі машыны з бакавых розных дарожак, напрыклад, з Ушачаў, на Менскую трасу. Прыкладна за 500 метраў там спынялі гэтыя машыны, і вось да гэтага часу яны там стаяць. Тых пешаходаў, якія хацелі там падысці да Менскай трасы, ну, выходзілі людзі з машын менавіта на тое, каб паглядзець, хто ж там будзе праязджаць, іх таксама нікуды туды не пускалі. Заўтра зранку патрыярх Кірыл ізноў возьме ўдзел у богаслужбе ў храме Узвіжэння Святого Крыжа, а потым наведае славуты Сафійскі сабор.
А пасля гэтага патрыярх паедзе ў Віцебск. Вы слухаеце Радыё Свабода, і пасля абвесткі мы працягнем расповед пра міжнародныя візіты царкоўных іерархаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Дылемы ўсходняга партнерства. Погляд былога дысідэнта і міністра замежных справаў Чэхіі Карла Шварценберга. Европа без новых амерыканскіх радараў. Здрада прынцыпам, перамога Расіі ці разумны і своечасовы крок адміністрацыі Абамы. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі нашага радыё Сергія Бламейка і Ганна Соус. Госці выпуску Карл Шварценберг і супрацоўнік службы навінаў нашага радыё Грэгары Файфер. Глядзіце перадачу ў суботу 26 верасня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Паломнікі вітаюць сёння ў Празе папу рымскага Бенедыкта XVI, які ўпершыню прыбыў у Чэхію ў якасці адчольніка каталіцкага касцёлу. І пра гэты візыт я папрашу распавесці Стасі Івашкевіча, калі ласка.
Па прылёце пантыфіка чакала ўрачыстая сустрэча на аэрадроме. Прэзідэнт Рэспублікі Вацлаў Клаус ўпершыню выступіў з прамовы па-ангельску. Папа адплаціў некалькімі словамі па-чэску. Бенедыкт асудзіў прыгнёт рэлігіі пры камуністычным рэжыме і заклікаў чэхаў вярнуцца да сваіх хрысціянскіх каранёў. У нядзелю на паўднёвым усходзе краіны ў Маравіі, дзе паводле падання памерлі вынаходнікі ўсходнееўрапейскага пісьменства святыя Кірыла і Мефодзі, адбудзецца багаслужба пад адкрытым небам, на якой чакаецца прынамсі 100 тысяч вернікаў. Трэба, аднак, зазначыць, што нягледзячы на тое, што каталіцкая царква мае найбольшую колькасць вернікаў сярод чэшскіх цэркваў, агульная колькасць рэлігійных людзей у краіне прапарцыйна бадай найменшая ў Еўропе.
Гэтаму ёсць нейкае гістарычнае тлумачэнне?
Так, ёсць гістарычныя прычыны. Каталіцызм заўсёды з'яўляўся для Чэхіі штандарам заваёўнікаў. Сярэднявечныя каталіцкія клерыкі ініцыявалі спаленне народнага героя краіны, рэфарматара Яна Гуса. А напрыканцы эпохі адраджэння каталіцкія нямецкія імператары захапілі краіну з мэтай здушэння пратэстанцкага руху і пазбавілі яе незалежнасці на 400 годзі. І сярод нядаўніх гучных інцыдэнтаў непрыемны канфлікт каталіцкага касцёлу і магістрату чэшскай сталіцы за правы ўласнасці над велічнай катэдрай Святога Віта ў пражскім старым горадзе. Па ўсім свеце засталіся адзінкавыя краіны, якія, як Чэхія, дагэтуль не падпісалі стандартнага двухбаковага пагаднення з Ватыканам.
Ну і як насельніцтва Чэхіі ўспрымае візіт пантыфіка?
На пытанні корэспандэнтаў Reuters, якія правялі вулічнае пытанне, праскія мінакі найчасцей выказвалі абыякавасць да візіту. Іншыя абурана закідаюць Ватыкану адказнасць за шырэнне вірусу ВІЧ за забароны на карыстанне кантрацэптывамі, якую апостальскі пасад наклаў на мільярд сваіх вернікаў па ўсім свеце. Найбольш актыўныя крытыкі папы, між іншым, збіраюцца пратэставаць супраць яго прыезду, раздаючы надзьмутыя прэзерватывы.
Ну, я патлумачу, што гэта пратэст, такім чынам яны выказваюць супраць забароны рымскім касцёлам засцерагацца пры сексуальных кантактах. Вы слухаеце Радыё Свабода і вернемся да рэлігійных унутры беларускіх праблемаў. Бацькі некаторых дзяцей з Наваградскай школы нумар 1 вінавацяць настаўніцу і дырэктарку ў тым, што тыя прымушаюць дзяцей наведваць факультатыў па асновах праваслаўнай маралі. Дырэктарка сцвярджае, што гэта не так. Сітуацыю даследаваў Міхал Карневіч.
Одним з перших виказав обурення тим, що школьників примушають ходити на православний факультатив протестантський святар з Новоградку Владимир Качагур. Сам він довідався про гета від дочки, яка вчиться у 7 класі. Як старшиня батьківського комітету класи, Владимир Качагур пішов у школу, як висвітлити ситуацію. Його вельми здивило, що на занятках гета факультативу присутнічали ті діти, чиї батьки не писали заяви, як гета прийнято у школі.
Я захожу, говорю, діти, вам этот учитель откровенно врет. Не потому, що там православие это плохо, а потому что она сказала вам, что этот урок обязателен, как математика и география. И она не сообщила вашим родителям, что вы будете ходить на этот факультатив.
Амаль палова дзяцей з класы, з яго слоў, паднялі руку, што не хацелі б наведваць факультатыў. Калі прыйшла дырэктарка, то большасць рукі апусцілі, акрамя адной дзяўчынкі. Са слоў маці тыя дзяўчынкі Тацяны Бялецкай, дырэктарка пасля гэта некарэктна паразмаўляла з яе дачкой, і тая прыйшла да хаты заплаканай. Сёння Тацяна Бялецкая хадзіла ў школу, каб разабрацца, але дырэктаркі не заспела. Сама спадарыня Бялецкая праваслаўная. Вось што яна кажа пра гэтую справу.
Я считаю, что это маленький. Когда вот ребенок, что подрос, чтобы он сам в себе разобрался, что ему надо. Но это есть желание, пускай идет ребенок. Ничего не против. Ну, а так заставлять, это грубо относиться с детьми, я не знаю. Это у нас школа, это, как говорится, лицо. Это, там детей должны всему учить.
Директорка школы Людмила Пелуть на адрес отмовляет, что она некорректно поводила себя с ученицей и кажет, что не повышала навод на ее голос. У этой классе, с ее слов, с 15 учнев только 7 наведывают факультатив, бо остатние батьки не писали на это заявы. Але этим разом у классе сидели все учни. Директорка сказала, что пыталась у наставницы, чему так отбылося.
Вот, понимаете, и Нина Александровна мне объяснила, что она никого не заставляла. Она сказала, дети, желаете, если желаете, можете сидеть и те, кто не посещает. Сегодня очень интересная тема.
Я еще запытался с подарени Пелуть. Чему их факультативы тычатся только православной морали, а нема католицких, протестантских и инших?
Ведь это не наша вина. Это вина католической церкви. Почему они не идут в министерство и не требуют того же сотрудничества, как и православная церковь? Почему тот же отец Владимир не идет в управление образования и того же сотрудничества не требует?
Репортаж з Наваградка. Ви на хвалях Радіо Свабода. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Патріарх Кирил завершив знаходження у Мінську і поїхав у Полоцк. Напередодні він закликав народи Росії і Білорусі дорожити союзною державою і при цьому поважати суверенітет і незалежність. У Новоградській школі узник конфлікт поміж батьками і наставниками з-за того, що адміністрація школи нібито примушає дітей вивучати православ'я. Паломники вітають сьогодні у празі папу римського Бенедикта XVI. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз наш штосуботній огляд справаў, які здобули широкі розгалас у грамадстве з кримінальних справаў вядомых вязняў. Кримінальная справа супраць Юрія Лявонова спыненая, а вось Миколая Тухович і Владимира Сіпенка застаюцца за кратамі. Артём Дубскі рыхтуецца да спаткання з маці і сястрой. Агляд падрыхтаваў Олег Грузділовіч.
24 вересня с предпринимальника Юрия Лявонова сняли все обвинувачения и спынили супроти его криминальный переслед. Постанову о припынении справы относно Юрия Лявонова подписал следующий с Головной управы борьбы с организованной злочинностью Министерства внутренних справ Виктор Клочко. Вось як Юрий Лявонов прокомментовал перспективы дальнейшего расследования этой справы относно Утуховича и Сипенки.
Я думаю, что это добрый знак для них, потому что недоказанность участия одного из фигурантов дела дает некоторые шансы на на то, что в общем дело не будет доказано. Хотя на сегодняшний день, мне кажется, дело все-таки в суд передано будет. Все же к тому. В настоящее время очень важно добиться, чтобы суд был открытым.
В тот же день адвокат Павел Сапелко наведал на Володарца Миколая Утуховича.
Борется сейчас за то, чтобы та диета, которую он получает, соответствовала по содержанию и по весу, установленным нормам.
Паведамі адвакат Сапелка пра тое, як цяпер харчуецца Мікалай Тухович, які дагэтуль выходзіць з 90-дзённай галадоўкі. Павел Сапелка сказаў, што падаў скаргу пракуратуру на дрэнныя ўмовы ўтрымання Туховіча і тое, што фактычна за ім няма адмысловага медычнага нагляду. Перспектывы справы свайго падабароннага Тухховіча у сувязі са спыненнем пераследу Лявонава адвакат Павел Сапелка каментаваць адмовіўся. На гэтым тыдні ў другога фігуранта справы, былога вайскоўца Владзіміра Сіпенкі, у ваўкавыску апісалі маёмасць. Датэлефанавацца да сваякоў Сіпенкі пакуль не ўдаецца. Маці малдафронтаўца Арцёма Дубскага ў панядзелак 28 верасня паедзе да сына ў магілёўскую калонію на спатканне. Апошні раз з сынам Алена Дубская бачылася ўлетку, калі яго пераводзілі з бабруйскага следчага ізалятара ў калонію. Дыетычнае харчаванне яму гэтак і не прызначылі, але быў у тэрапеўта. Спадзяецца, што нешта можа зрушыцца ў лепшы бок, сказала Алена Дубская. У яе сына хвароба страўніка, але турэмныя дактары не палічылі патрэбным даць яму адмысловую дыету. Адвакат Дубскага Тамара Сідарэнка падала скаргу на прысуд актывісту ў Верховны суд.
Ад справаў палітвязняў да справаў палітпрызыўнікоў. Франа Кавячорку, Івана Шылу і Дмітра Хвідрука не задзейнічалі ў вучэннях «Захад-2009», якія сумесна ладзяць беларускія і расійскія вайскоўцы на тэрыторыі Беларусі. Затое хлопцы мусяць праз дзень стаяць у нарадах у сваіх вайсковых частках, расказвае Любоў Лунёва.
Іван Шыла, Франа Кавячорка і Дмітра Хвідрука засталіся на тэрыторыях сваіх вайсковых частак. Паколькі іх саслужыўцаў задзейнічалі ў беларуска-расійскіх вучэннях, хлопцам даводзіцца праз дзень адбываць нарады. Напярэдадні вучэння ў «Захад-2009» у палату шпіталя, дзе знаходзіўся Дмітра Хвідрук, прыйшоў супрацоўнік КДБ і запатрабаваў, каб хлопец тэрмінова сабраў свае рэчы. Гэта адбылося праз 15 хвілінаў пасля таго, як медыкі казалі Хвідруку, што трымаць у шпіталі яго будуць яшчэ не менш за тыдзень. Говорить мать из метра Ирина Хвидорук.
Не участвует, но в правах их все равно ограничили, на всякий случай. Неделю назад из госпиталя выкинули. Но если в прошлый раз хоть повод нашли, летающими тарелками кидался. Так самое смешное, что в части вызвал замполит и спросил, за что тебя в этот раз выгнали из госпиталя. То есть где-то кто-то кого-то о чем-то не предупредил.
Іван Шыла таксама трапляў у шпіталь. Ягоныя бацькі непакоіцца, што ў Івана не праходзіць алергія. Хлопцы вазілі ў шпіталь і рабілі яму неабходныя працэдуры, каб высветліць прычыну захворвання. Бацька Франка Вячоркі атрымаў цікавы адказ з Міністэрства абароны ў працяг дыскусіі наконт ужывання беларускай мовы ў беларускім войску. Кіраўнік ідэалагічнага ўпраўлення Мінабароны Спадаргура напісаў ліст бацьку салдата-апазіцыянера.
Спадаргура пускаецца ў пэўныя лінгвістычныя развагі, кажа, што ўкладанне вайсковай тэрміналогіі – гэта складаны навуковы працэс, які цяпер адбываецца, і чамусьці ён асобна ацэньвае каманду «Зважай», і чамусьці прыгадвае часопіс «Зважай», які ў Канадзе выпускалі ветэраны беларускай краёвай абароны ў 70-е гады. Ён кажа, што не патрабуе асаблівых каментароў. Ну, я не ведаю, што ён меў на ўвазі. Магчыма, адмоўную ацэнку беларускай краёвай абароны ў гісторыі. Аднак да лінгвістыкі гэта не мае ніякага дачынення.
Сябры і сваякі салдата-апазіцыянераў спадзяюцца, што на бліжэйшыя выходныя ім нарэшце дазволяць спатканне хаця б каля КПП.
Расказала Любоў Лунёва, а да лінгвістычных праблемаў мы вернемся ў іншай нашай праграме.
30 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. Роля мастацкага перакладу ў выжыванні мовы – адна з тэмаў гутаркі за круглым сталом у доме літаратара.
Пераклад на беларускую мову вельмі абагачае нашу мову. Ён уводзіць новыя тэмы, і нашы літаратары таксама могуць гэтыя тэмы падхопліваць. Ужо ствараецца прэцэдэнт нейкай тэмы, што можна пісаць і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску.
Дом літаратара сёння ў нашай праграме пазней. У берасці больш як 50 сябраў свабоднага прафсаюзу падпісаліся пад лістом да Аляксандра Лукашэнкі з патрабаваннем спыніць пераслед арганізацыі з боку чыноўнікаў. Прычыны канфлікту ў берасці высвятляў Вячаслаў Кулік.
Былы выкладчык Брэсцкага універсітэту Олег Галенка не дапрацаваў да пенсіі адзін год. Яго звольнілі за тое, што ён быў актывістам свабоднага прафсаюзу.
Ён мне сказаў, альбо вы ў спісах гэтага прафсаюза, альбо мы не сатрудніцаем, не супрацоўнічаем. Ну і ўсё. У 8-м годзе міністр адукацыі ўзнагародзіў мяне пачотнай грамадай. Уся грудзя ў ардэнах, толькі на спіне не было, але выгналі як шкаляра. Не паглядзелі, што я дацэнт, што я рабіў так гэтага.
Рэктар Расійскага дзяржаўнага універсітэту імя Пушкіна Мячыслаў Часноўскі цвердзіць, што асабіста не мае дачынення да ціску на сябраў СПБ.
Я такога ўціску не ажыццяўляў і сам не адчуваў. Проста ў нас няма ніякай арганізацыйнай сувязі, літаральна ніякай арганізацыйнай сувязі.
Паводле Часноўскага, суполка СПБ фактычна спыніла існаванне і выселеная з яго навучальнай установы. Нядаўна Свабодны прафсаюз пакінулі яшчэ 5 выкладчыкаў. Мячыслаў Часноўскі тлумачыць.
Па маёй інфармацыі, сяброў гэтай первічнай арганізацыі Свабоднага прафсаюза з ліку работнікаў універсітэта на сёння няма.
Са слоў рэктара, праз бухгалтэрыю універсітэту ўжо ніхто з супрацоўнікаў не плаціць прафсаюзныя складкі СПБ. Канфліктную сітуацыю каментуе старшыня Рады Свабоднага прафсаюзу берасцеец Валяцін Лазарэнкаў.
На сённяшні дзень на уліку ў першаснай арганізацыі імя Пушкіна універсітэта знаходзіцца 57 чалавек. Частка з тых, хто выйшаў, яны зноў пацвердзілі сваё членства ў прафсаюзе, але не пералічваюць складкі праз бухгалтэрыю універсітэта, як гэта было вось да апошняга часу.
Па словах Валянціна Лазарэнкава, сёлета ў студзені беларускі ўрад, афіцыйныя і незалежныя прафсаюзы выпрацавалі план дзеянняў па выкананні рэкамендацыяў міжнароднай арганізацыі працы. Былі абяцанні пазбягаць дыскрымінацыі прафсаюзаў.
Тое ж самае на заводзе «Світатрон», на Лукомскай ГЭС. Вельмі непростые адносіны у независимом профсоюзе по гэтых же пытаннях.
Зварот да Александра Лукашэнкі, як запэўнівае Валянцін Лазарэнкаў, будзе накіраваны да ўсесветнага дня барацьбы за годную працу. Сёлета ён прыпадае на 7 кастрычніка.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз кроніка крызісу. На гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сідорскі падчас сустрэчы з нямецкімі банкірамі заявіў, антыкрызісная праграма беларускага ўраду апраўдала сябе. Ці на самой справе беларускі ўрад мае комплексную стратэгію выхаду з крызісу? Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней.
Ці існуе ўвогуле нейкая цэльная стратэгія крокаў, якія паслядоўна выконваюцца ўрадам? Альбо ўлады проста рэагуюць на сітуацыю? Эканаміст, кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук выказаў на гэты конт такое меркаванне.
Ёсць нейкі план 52, які быў агучаны як план правядзення лібералізацыі частковай, але ніколі там слова крызіс не было. Ёсць дакументы, якімі карыстаецца ўрад і нацыянальны банк, іх ніхто не адмяняў, але адначасова ёсць мемарандум міжнароднага валютнага фонда, дзе зусім іншыя паказчыкі, дзе ёсць, напрыклад, 3-3 падзення ВВП. Таким чином наш урад живе на двух іпостасях. Один – это для пропаганды, другий – больш-менш реалістичний для перамоваў з Міжнародним валютним фондом. Але ні у першым, ні другім документі слова «кризис» нема.
Разом з тим Сергій Сідорський заявив, що Білорусь не здимає амбіційних задач перед білоруською економікою. Ми протягнем реалізацію інвестиційних і інноваційних програм на ближайші 3-5 годів. Сідорський адзначыў, што пры агульным спадзе эканомік суседніх дзяржаў тэмп росту інвестыцый у Беларусі складзе ў бягучым годзе амаль 117%. У сваю чаргу, наведаючы на гэтым тыдні Менскі падшыпнікавы завод, Александр Лукашэнка паставіў перад Міністэрствам прамысловасці задачу па выніках году забяспечыць хоць бы 80% вытворчасці. Такое распараджэнне ён агалосіў пасля таго, як міністр прамысловасці Александр Радзевіч паведаміў аб падзенні вытворчасці большым на чвэрць. Так, словамі міністра, за 8 месяцаў 2009 года аб'ём вырабленай у Беларусі прамысловай прадукцыі склаў 74% у параўнанні з мінулым годам. Менскі падшыпнікавы завод, хоць і не ў ліку эканамічных аўтсайдэраў, але мае праблемы агульныя для ўсяго прамысловага сектару. Затаваранасць складоў і, як вынік, адсутнасць абаротных сродкаў. Улады на ўсіх узроўнях заклікаюць кіраўнікоў прадпрыемстваў прыцягваць да працэсу рэалізацыі заляжалай прадукцыі прадпрымальнікаў. Але ці здольныя камерсанты справіцца з такой спецыфічнай задачай? Гаворыць вядучы тэхнічны спецыяліст заводу Андрэй Гардзейка.
Схема практыкуецца з учётам цэнавога фактара прадукта і так далі. Я знаю, што в Беларусі где-то около 50 различных фірм занимаются продажей подшипников, ну, различных производителей, китайских в основном, российского производства. Это есть прямые договорные отношения, допустим, это предприятие России, Украины, Республики Беларусь. Работа через товаропроводящую сеть, но она сформирована только за пределами Республики Беларусь. Договора с коммерческими организациями, которые не являются
Як паказвае практыка, улады насамрэч усё больш настойлівыя ў прыцягненні прадпрымальнікаў да продажу залежаў прамысловых тавараў айчыннай вытворчасці. У обмен за гэта чыноўнікі абяцаюць адміністрацыйныя і падатковыя паслабленні. Але бізнэсоўцы ўпарцяцца, гавораць пра вялікую рызыку. Прыкладам, берасцейскія чыноўнікі агітуюць прадпрымальнікаў разбіраць для продажу заляжалыя тавары электралямпавага заводу, дываны і панчохі, пінскі тракатаж, баранавіцкі абутак. Аднак гандляры як могуць ігнаруюць прапановы. Чаму? Меркаванне спадарыні Ірыны.
А зачем мне такой товар некачественный, который мне на второй день принесут? Заложу деньги и не верну вообще ничего. Ни своих денег и тем более прибыль. Думаете, только в государстве кризис? Кризис у нас. Сказывается он на всех. И на предпринимателях, и на покупателях. То магазины и больше наценка. А у нас меньше, люди же не дураки, идут к нам.
А теперь раз предпринимальники у магчимое послабление податкового прессу. Говорит спадар Миколай.
Нет, не верю. Это не в нашей стране. Даже на Украине, даже в России, и то это все лучше. Более демократично. У нас этого нет и не будет, потому что всем известно, пока человек этот у власти, толку не будет. Мы недовольны.
Мониторинг, проведенный комитетом Держконтролю на Городенщине, засвечил. Тамтейшие предпринимальники не зважают на заклики ураду гандлевать айчинным товаром, отдают перевагу замежной продукции. Офіцыйны моніторинг гандлю проводился у Городні і Лідзі на 112 гандлёвых пунктах. У выніку подлічено, что на 70 объектах, а это 48%, на агул не было товару беларускай вытворчасці. Набывать товар на беларускіх прадпрыемствах незручна яшчэ і тому, что пропановуются только такие речи, якія не реализовываются. До всяго процесс обрастая розными паперами, что затягивает час реализации. Прадпрымальнік спадар Віталь уже сутукнулся с тем, які дают товар державные прадпрыемствы для реализации.
Дают в нагрузку неходовой товар, который очень тяжело даже продать. То есть, если взять колбасу, которая хорошо идет, дают то, что не идет, лежит на складе. Стараются так разгрузить склады.
Городская администрация спробувала собрать агульный сход, каб довести, чим треба гандлевать. Але пакуль прадпрымальнікі туда не пайшли. Больш что наконт гэтага кажа спадар Алексей, які гандлюе промысловыми товарами.
Разгружать склады с товаром, который не идет у них, у нас он тоже идти не будет. А этот товар мы никому не продадим. А заставить меня лично, чтобы что-то я что-то купил у них, нереально.
Кроніка кризису. Экономичный огляд тыдня подрихтовал Игорь Корней. Свобода у живым эфире.
Свежие новины. Кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.